Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Intermezz Sajfi. Illum ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Domenico Scarlatti. Għalkemm kien Taljan u ħadem ħafna fl-Ispanja u l-mużika tradizzjonali ta' dan il-pajjiż tista' tinħass fix-xogħlijiet tiegħu wkoll. F'Madrid Scarlatti kiteb ħafna mużika għal strumenti tat-tastiera u dawn huma parti importanti ferm fir-repertorju tiegħu. Ta' Domenico Scarlatti ser nisimaw Fandango li ser jiġi segwit minn Genoveva Galvez li iddo il-harpsichord. smajna Fandango ta' Domenico Scarlatti, interpretat minn Genoveva Galvez li daqqet il-harpsichord. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Ingliż Frederick Delius li għex bejn l-1863 u l-1934. Ta' minn ngħidu li Delius għex fi Franza madwar 45 sena u l-kompożizzjonijiet tiegħu jinkludu opri, xogħlijiet korali, mużika orkestrali, kunċerti u xi mużika da kamera. L-istil tal-mużika ta' Delius huwa wieħed immaġinattiv għall-aħħar. Huwa ma kienx iżomm strett ma' tradizzjoni klassika. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu għandhom l-istess sekwenza, jiġifieri jibdew bil-mod kważi ishom talba u wara li jilħqu l-qofol tagħhom imutu fi skiet ishom nostalġija. Ix-xogħol ta' Frederick Delius li ħejjejt huwa l-Florida Suite tal-1887 u aħna ser nisimgħu t-tielet moviment Sunset Near the Plantation fejn l-interpretazzjoni hija tal-English Northern Filarmonia imexxija mis-sur Mast David Lloyd Jones. Mill Florida Suite ta' Frederick Delius smajna t-tielet moviment Sunset Near the Plantation esegwit mill-English Northern Philharmonia imexxija mis-solmast David Lloyd Jones. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm intermezz sajfi jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-qasam tal-jazz. Waħda mill-klassiċi tal-bossa nova li kienet suċċess kbir fis-snin 60. Din hija kanzunetta The Girl from Ipanema b'mużika ta' Antonio Carlos Jobim li ta' minn ngħidu li din il-kanzunetta kellha lirika oriġinali bil-Portugiż u l-ewwel verżjoni Ingliża li ġiet rekordjata tkantat minn Astrud Gilberto li hija Mart Juajo Gilberto li huwa wkoll wieħed mill-interpreti f'dan ir-recording flimkien ma' sassofonist Stan Getz.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa, doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Smajna The Girl from Ipanema, muzika ta' Antonio Carlos Jobim, interpretata minn Astrud Gilberto, Juayo Gilberto u Stan Getz. Ix-xogħol imiss huwa ta' kompożitur Malti Carmelo Paċ, wieħed mill-aktar kompożitur importanti ta' pajjiżna tas-seklu 20. Ser nisimgħu Capriccio for Flute and Piano, kompożizzjoni li toħodna l-1948. Oriġinarjament Carmelo Paċ kiteb dan ix-xogħol għal flaut u orkestra. L-interpreti f'dan ir-recording huma l-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll għandna lill-Fader Marius Zerafa illi se jkompli jkellimna dwar xi artisti Maltin, ser nibdew billi nitkellmu dwar l-artist Franz Galia, skultur Malti. Fader Marius, xi tgħidilna dwar Franz Galia?
Dan huwa artist ieħor li kien promising firm ħafna u sfortunatament miżejr. Jien niftakru meta mar jistudja barra mbagħad kont nintaqgħu kien jaħdem l-isptar minn għalija u allura kont nintaqgħu kuljum fil-ħodu meta nkun diħel lejn il-mużew. Kont għamiltlu exhibition il-mużew kellu xogħol sabiħ ħafna, niftakar cyclist, niftakar it-tfajla bl-umbrella, u mbagħad kienu l-gvern kien offra somma żejra biex jagħmlu xi monumenti. U kien għamil monument sabiħ ħafna il-gżira ta' tfal, sfortunatament kienu kisruħ, mbagħad ħoh ħaħsieb illi jirranġa xi ħaġa dak li hemm. Imma lija kien bniedem ħelu ferm fil-karattru, kwiet, riservat. U tajjeb ħafna bħala skultur naħseb kien wieħed bħal Pirotta illi sfortunatament li miżejr. Għaliex kien kellu prospetti żbieħ ħafna, kien naħseb kik ħaj, kien jipproduċi kapolavuri, kien verament jippromettu.
Xogħol tiegħu fil-kollezzjoni nazzjonali huwa dak tal-Mara Blondella u xek.
Iva, dak kien f'exhibition għax aħna konna norganizzaw ħafna exhibitions il-mużew, ma konniex niċċaġġaw, imma konna nistennew illi dak li jkun ħalli xogħol, kien ikun tajjeb għall-mużew biex nibni l-kollezzjoni tal-arti Maltija, ma kien hemm xejn ta' arti Maltija kontemporanja. U fl-istess ħin kienet tkun kien jaħdu pjaċir l-artisti li jkunu rappreżentati fil-mużew. Kien jaħdem tajjeb anki fil-fiberglass u niftakar ġilli anki kellna xi xogħlijiet tal-pastellina, niftakar ta' Pirotta, konna tajneh lilu biex għamlu tal-fiberglass. Kien dak iż-żmien kienet qed tiġi żviluppata di teknika li tikkassja fil-fiberglass u kien tekniku tajjeb ħafna wkoll.
Artist Malti ieħor ta' seklu 20 li forsi mhuwiex daqshekk magħruf huwa Olivera Agius. X'tiftakar dwaru dan il-karattru?
Bħala artist ma tantx nista' nitkellem fuq niftakar xi kwadri tiegħu kien jesperimenta ħafna, imma kien karattru mill-ħelu ħafna, kien għal żmien twil miegħi bħala fil-Consil ta' Society of Arts. Kien zbukkat ħafna jagħti l-idea tiegħu u jargumenta u dan, imma kien bniedem intelligenti kien jieħu parti fil-movimenti tal-arti moderna li dak iż-żmien kienu daw il-gruppi u reċċi kwadri tiegħu li naħseb kienu xogħlijiet interessanti, ġeneralment aktar esperimentali.
Esperimentali f'liema sens?
U niftakar kwadru tiegħu pereżempju magħmul bil-biċċiet imwaħħlin mal-tilla u dan, qed hemm kif kien qed jagħmel anki Antwa Camilleri, le?
Ekku, artisti ħor huwa Frank Baldacchino, li ħallina pjuttost riċentament.
L-istess, dana kien karattru ħelu ħafna, bnidem timidu, kwiet, u kellu xogħlijiet ħelwin ħafna. Ma tantx nafu, għax imbagħad minn għalija kien sifer, ma niftakar kwadru tiegħu kont esibejtu meta ftaħna il-Mużew tal-Arti Moderna f'San Ġiljan, Swinola Palace. Kellu kuluri ħelwin ħafna, u anki rajċi portraits tiegħu u kellu tifel ukoll li kien jaħdem miegħu. Kien karattru ħelu ħafna.
Uħut mill-kwadri tiegħu kellhom tendenzi impressjonisti u xek.
Iva, u ċerta ħlewwa wkoll anki fil-kuluri. Kien dak iż-żmien le meta kienu qed jippruvaw idaħlu l-arti moderna u ħafna minnhom kienu jħarsu lejn xogħlijiet ta' Renoir u dan kollu.
Fader Marius, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti. Smajna toccata primo del quinto tono ta' Claudio Merulo, li ġiet segwita mill-organist Frederick Munoz fuq l-organi tal-Kappella ta' Sant'Anna f'Toulouse fi Franza. Qed tisimgħu il-programm intermezz sajfi li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ser inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Ingliż Albert Kettleby li għex bejn l-1875 u l-1959. Nistgħu ngħidu li Kettleby beda l-karriera mużikali tiegħu bħala organist f'St. John's Church f'Wimbledon. Il-mużika tiegħu hija melodjuża u tal-widna, u dan għamlu kompożitur mill-aktar popolari. Jidher li lejn l-aħħar ta' snin 20, Kettleby għatta xi żmien fil-Gżejjer Maltin bħala surmast tal-banda ta' Reġiment Ingliż li kien istazzjonat f'Għawdex. Jingħad ukoll li darba waqt li kien għaddej minn ġol kampanja sema l-qniepen tal-Knisja ta' Kerċem jidwu fil-bot li spirawh biex jikteb is-silta li ser nisimgħu issa, Bells Across the Meadows. L-interpretazzjoni hija tal-Filarmonia Orkestra imexxija mis-surmast John Lanchbery. Dik kienet Bells Across the Meadows ta' Albert Kettleby li ġiet interpretata mill-Filarmonia Orchestra mexjem surmast John Lanchbery. Ix-xogħol li għandim ħejji issa huwa meħud mill-opra Il Trovatore ta' Giuseppe Verdi. Ser nisimgħu Vedi Le Fosche magħruf aħjar bħala l-kor tal-Inkwina li ser jiġi segwit mid-Chicago Symphony Orchestra and Chorus imexxi minn Ser Georg Scholti. L-opra Il Trovatore ta' Giuseppe Verdi smajna Vedi Le Fosche, magħruf ukoll bħala l-kor tal-Inkwina, il-Chicago Symphony Orchestra and Chorus kienu mmexxija minn Ser Georg Scholti. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' natura aktar popolari permezz ta' kantanta Amerikana Peggy Lee, li kienet ukoll attriċi u kienet tikkomponi l-mużika. Peggy Lee kellha karriera twila u l-aħħar deriet tagħha fuq il-palk imorru lura snin design. Fejn kienet tkanta fuq siġġu tar-roti. Ta' Peggy Lee ser nisimgħu Big Spender mill-Musical Charity tal-1966.
The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I can show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see.
Mil-vuċi ta' Peggy Lee smajna Big Spender, suċċess għalija tal-nofs snin 60. Għamnek intemmu dan il-programm. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżgħu ħajr lil Fader Mario Zerafa tal-intervista tiegħu u lit-tekniku li hemm fir-rekordjar tal-programm Samuel Attart. Inselmilkom.
Smajtu Intermezz sajfi Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri Infakrukom jekk tixtiqu tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz sajfi li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.